Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Πιστή. Και θέμα μας είναι το βλέπετε εμείς ως πλανήσιτης. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, για αυτόν επικείμενο αυτό μεγάλο κίνδυνο, ο οποίος είναι απόρρια της ψευδούσα άποψης ότι ο άνθρωπος αποτελεί μια εξέλιξη η οποία πρόκειται τώρα να δώσει την σειρά της στην σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστών, ανθρώπου και ρομπότ και τελικά στα ρομπότ. Σε αυτή την κούρσα, η οποία διαδοχικά καταρρίφθηκε έχοντας αρχίσει λάθος, θα μας ξαναγήσει λίγο ο Δημήτρης να μας πει ποια είναι τα στάδια, Δημήτρη, τα οποία θα νομίσανε ότι αυτό είναι άνθρωπος και το οποίο το υπερκέρασαν.
Πραγματικά θα λέγαμε ότι τα λεφτά.
Άμα δεν αρχίσει σωστά, θα συνεχίσει λάθος.
Τα τελευταία 50-60 χρόνια υπάρχει μια διαδοχική κούρσα μεταξύ ορίων που θέτουν οι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν οι μηχανές και είναι αποκλειστικότητα της ανθρώπινης δύναμης, τα οποία η artificial intelligence, δηλαδή αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, τα υπερκερνάει. Το 1950, στο άρθρο του Υπολογιστικά Μηχανήματα και Νοημοσύνη, ο γνωστός Άγγλος μαθηματικός Alan Turing, που θεωρείται για πολλούς και ο πατέρας γενικότερα της υπολογιστικής επιστήμης, θέτει για πρώτη φορά ένα νοητικό πείραμα και το διατυπώνει, σύμφωνα με το οποίο κάθε μηχανή που θα ήταν πραγματικά νοήμων θα πρέπει να το προσπεράσει, να περάσει αυτό το πείραμα, το οποίο ουσιαστικά ήτανε το εξής: θα έπρεπε μία μηχανή να ξεγελάσει έναν ικανό αριθμό εθελοντών και να τους πείσει ότι πίσω τη μηχανή κρύβεται άνθρωπος και όχι υπολογιστικό σύστημα.
Δηλαδή να κάνουν κάποιες ερωτήσεις κάποιοι εθελοντές σε έναν υπολογιστή και να λαμβάνουν απάντηση, απλά δεν ξέρουν αν την απάντηση αυτή απαντάει όντως ο υπολογιστής ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από πίσω γράφει την απάντηση.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Άρα αυτό θα έλεγε κάποιος ήταν το ανώτατο επίτευγμα, το ανώτατο όριο για να χαρακτηριστεί μια μηχανή ως νοήμων. Βέβαια από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλά ενδιάμεσα βήματα. Το 1956 πραγματοποιείται στο Dartmouth το πρώτο συνέδριο περί τεχνητής νοημοσύνης, ένας κλάδος ο οποίος αρχίζει και γεννάται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1963 εκδίδεται η πρώτη συλλογή άρθρων πάνω σε αυτό και το MIT το 1968 φτιάχνει το πρώτο πρόγραμμα, το λεγόμενο MacHack, Mac και Hack από το κλέβω, ας πούμε, καταφέρνω και προσπερνάω, το οποίο κατάφερε και έπαιζε παρτίδες σκάκι, το οποίο θεωρείται από πολλούς ένα είδος παιχνιδιού αποκλειστικά για τον άνθρωπο, αρκετά δύσκολο, με αρκετές διεξόδους και μετά από κάποια βήματα πάρα πολλές επιλογές, το οποίο πήρε επίσημα μέρος πρώτη φορά το 1968 σε τουρνουά σκακιστικό. Περνάνε από τότε 11 άλλα χρόνια και το 1979 φτάνουμε στο Hans Moravitz, που εξελίσσει το πρώτο αυτόνομο όχημα. Δηλαδή ένα πρώτο όχημα το οποίο μπορεί και κινείται, βέβαια με πολύ πρωτόγονο τρόπο, σε ένα περιβάλλον. Άρα έχει τι έχει, έχει κάποιες αισθητήρες, κάποιες κάμερες, κάποια κινητικά συστήματα, είτε είναι αυτά τροχαλίες, είτε νερόδες και άλλα, το οποίο μπορεί και να γνωρίζει τα αντικείμενα μες στο χώρο και μπορεί και πλοηγείται και κινείται ανάμεσα. Συνεχίζουμε άλλα 20 χρόνια και φτάνουμε το 1997, το θυμάμαι και εγώ σαν νεαρός τότε, όταν ο υπερυπολογιστής της IBM, ο Deep Blue, νικάει τον Γκάρι Κασπάροφ, ο τότε πρωταθλητής παγκοσμίως στο σκάκι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θεωρείται ένα ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θεωρείται ότι ποτέ δεν θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει τον άνθρωπο στο εν λόγω παιχνίδι. Φτάνουμε τώρα το 2005, όπου ένα αυτόνομο όχημα, ανεπτυγμένο από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, νικάει στο δεύτερο μεγαλύτερο διαγωνισμό της Αμερικανικής DARPA. DARPA είναι η Αμερικανική εταιρεία περί του στρατού, διανύοντας χωρίς οδηγό 211 χιλιόμετρα στην έρημο, σε μια έρημο εκεί της Αμερικής. Τώρα η εξελίξη από εκεί παίρνει ραγδαίες. Έχουμε φτάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2011, πριν από 6 χρόνια, ο υπολογιστής Watson της IBM νικάει τους δύο καλύτερους παίχτες στο αμερικανικό παιχνίδι γνώσεων Jeopardy. Είναι αυτά τα κλασικά παιχνίδια, τα οποία είναι γνώσεων, Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλήθος γνώσεων και διαφορετικών συνθήκων και διαφορετικών πεδίων είναι τεράστιο, στο οποίο και πάλι θεωρείται ότι μόνο ο άνθρωπος θα μπορούσε να τα αποκριθεί, και όμως νίκησε τους δύο καλύτερους παίχτες. Τον ίδιο χρόνο η Apple κυκλοφορεί το iPhone 4 με ένα ιδιαίτερα έξυπνο βοηθό μέσα του πρόγραμμα Siri, και φτάνουμε το 2014 που γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία, θα λέγαμε η επανάληψη του τεστ που έθεσε το 1950 ο Alan Turing. Και θέλω να πω δύο λόγια αυτό το πείραμα. Σάββατο 7 Ιουνίου του 2014, πριν από 2,5 με 3 χρόνια, έχουν προσκαλέσει πάρα πολλούς εθελοντές στην Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, όπου απέναντί τους έχουν ένα υπολογιστή, του οποίου του υποβάλλουν ερωτήσεις. Έχουν 5 λεπτά να του υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως τι φίλο είσαι, ποιος είσαι, τι κάνεις, με τι απασχολείσαι κλπ. Και περιμένουν από τις απαντήσεις που δίνει ο υπολογιστής να καταλάβουν αν από πίσω κρύβεται μια υπολογιστική μηχανή, όπως είπε ο Ανέστης, ή κρύβεται ένας άνθρωπος ο οποίος πληκτρολογεί τις απαντήσεις. Και για πρώτη φορά στα ιστορικά ξεπερνάει το όριο του 30% που είχε θέσει ο Alan Turing, και το 33% των εθελοντών μπερδεύονται νομίζοντας ότι απαντούσε άνθρωπος και όχι μηχανή.
Μάλιστα
το συγκεκριμένο επίτευγμα έκανε το γύρο του κόσμου σε ένα βήμα που φέρει πιο κοντά την εποχή που οι μηχανές θα έχουν προοικιστεί με νοημοσύνη σαν τη δική μας ή και ανώτερη από τη δική μας. Και τώρα βέβαια όλα αυτά μαζί με πολλές ειδήσεις που θα μας αναφέρει ο Ανέστης, που γίνονται τώρα το 2017 από μεγάλες εταιρείες κολοσσούς και πολλά δισεκατομμύρια δολάρια που εκταμιεύονται και επενδύονται πάνω στο συγκεκριμένο χώρο, και έχονται να κάνουμε τελικά με το τι είναι άνθρωπος. Και εκεί θέλω να καταλήξουμε, έτσι, με τη χάρη του Θεού, στην εκπομπή αυτά, γιατί αυτό ακριβώς θα πολεμήσει ο Αντίχριστος. Θα φτάσει τελικά ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε στο γιο γάμα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, να κάνει, λέει, να φτιάξει εικόνα και να δώσει, λέει, πνεύμα, λέει, στην εικόνα αυτή, ώστε να κάνει να μιλάει. Και θα δούμε τελικά τι γίνεται. Θα δούμε και το χάραγμα, το οποίο θα είναι μια προσπάθεια βέβαια σύνδεσης του ανθρώπου ακόμα και με τον κυβερνοχώρο. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το σύστημα θα έρθει και με την επίκληση, με την προσφορά, με το όνειρο του ανθρώπου για μεγάλες δυνατότητες. Ξέρεις, τώρα οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Όπως θα μας πει και ο Ανέστης, ένας ερευνητής σύγχρονος, λέει ότι είναι κρίμα σε ένας τέτοιος εγκέφαλος με τέτοια υπολογιστική ισχύ να πάει χαμένος σε ένα τόσο απλό και αργοκίνητο σώμα. Θα μπορούσε ο εγκέφαλος, η συνείδηση, να αποθηκεύεται, να κάνει update, να κάνει αναβάθμιση και να συνδέεται με τον κυβερνοχώρο, να συνδέεται με υπολογιστικά συστήματα, να συνδέεται με ρομποτικά συστήματα και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και τελειώνω λέγοντας την κατακλίδα αυτού του της ανακοίνωσης του συνεδρίου, αυτού του παγκόσμιου που θα λάβει μέρος στην Ελλάδα. Για μένα πραγματικά υβριστική ανακοίνωση, καθαρά βέβυλη, η οποία καταλήγει και λέει, ο τίτλος είναι «Από τον Homo sapiens στον Homo Deus». Δηλαδή από τον άνθρωπο τον σοφότατο στον άνθρωπο Θεό. Και καταλήγει και λέει, είδε ο άνθρωπος τον εαυτό του να γεννά τη ζωή, άρα να γίνεται Θεός στη θέση του Θεού. Από τον σκεπτόμενο άνθρωπο στον θεϊκό άνθρωπο. Ο Προμηθέας στη θέση του Δία να τιμωρεί πλέον και όχι να τιμωρείται. Δηλαδή μια ευθεία εναντίωση εναντίον στο Θεό. Και ότι επειδή ο άνθρωπος γέννησε ζωή και επειδή ο άνθρωπος υπάρχει δυνατότητα τώρα να ενωθεί με τις μηχανές, είναι ο ίδιος Θεός.
Πράγματι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας ανέφερες, Δημήτρη. Και...
Να πω κάτι.
Ναι, βεβαίως, αδερφέ.
Μου θυμίζει αυτό το εδάφιο από τις Παροιμίες που λέει ότι υπάρχει οδός η οποία στα μάτια του ανθρώπου φαίνεται ορθή, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδή θανάτου. Και τον ευχαριστούμε τον κύριο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες, αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, και βλέπουμε ότι πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος στο Φίστο, ο οποίος του είπε, μένεσε Παύλε, τα πολλά γράμματα σας καταφέρω σε μανία, του είπε, δεν μένω με κράτεστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Πραγματικά ο υγιής νους είναι αυτός ο οποίος είναι ο νους του Χριστού, είναι αυτός ο οποίος μας δημιούργησε, είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει, και βλέπουμε πόσο ο διάβολος έρχεται να παραποιήσει την αλήθεια και να ελκύσει μέσα από την υπερηφάνεια και την άγνοια τον άνθρωπο σε μία δέσμευσε μια φυλακή η οποία είναι φοβερή. Μου έκανε εντύπωση μια ομιλία ενός καθηγητού φιλοσοφίας στην Κρήτη πρόσφατα, ο οποίος είπε ότι η κοινωνία η οποία θα υποστεί την αποδοχή και την εγκόλπωση, ας πούμε, των εμφύλων ταυτοτήτων, δηλαδή την ότι είναι φύλο και θα υπάρξει διάσπαση εκεί πέρα, θα είναι έτοιμη πραγματικά να δεχθεί τη μεγαλύτερη δικτατορία. Και ζούμε μια μεθόδευση η οποία είναι φοβερή, και βλέπουμε μια πλευρά της τώρα, αυτή την σύνδεση του ανθρώπου με τον υπολογιστή. Σ' ακούμε, Ανέστη.
Αμήν. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο Δημήτρης, ξεκινώντας από τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούσαμε για οχήματα τα οποία, ας πούμε, από μόνα τους μπορούσαν να διαπεράσουν εμπόδια και να φτάσουν από τη μια άκρη του δωματίου στην άλλη, σε αυτό το πρώτο πείραμα που είχε γίνει το 1979. Σήμερα φτάσαμε το 2005, πριν από 12 χρόνια, ένα αυτόνομο όχημα να διανύσει μια ολόκληρη έρημο 211 χιλιόμετρων. Ακούσαμε για μηχανές οι οποίες κατάφεραν να νικήσουν τον άνθρωπο σε παιχνίδι γνώσεων, σε παιχνίδι πιθανότητων και δεξιοτήτων. Και βέβαια από αυτό έτσι μπορούμε να πάρουμε μια γεύση και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται όταν λέμε για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ότι ο υπολογιστής, η μηχανή, έχει την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις και να δρά αναλόγως. Όχι πάντοτε να κάνει αυτό για το οποίο είναι προγραμματισμένη, δηλαδή να μένει στα αυστηρά όρια του προγραμματισμού της, αλλά να μαθαίνει και να παίρνει αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη. Και αυτή βέβαια είναι και η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τον δημιουργό του και να μπορεί μόνο του να μαθαίνει καινούργια πράγματα και να παίρνει αποφάσεις για το πώς να αντιδράσει. Και αυτός είναι βέβαια και ο φόβος πολλών οι οποίοι αναφέρονται στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, και ο πολύ γνωστός φυσικός, ο Στίβεν Χόκινγκ, ο Βρετανός επιστήμονας, ο οποίος πραγματικά εκφράζει τους φόβους του για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, για μηχανές οι οποίες θα παίρνουν αποφάσεις για ολόκληρες ομάδες ανθρώπων ή για τη χρήση ακόμα και οπλικών συστημάτων. Και μάλιστα εκφράζει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη και φόβο για εκείνη τη στιγμή από την οποία από εκεί και έπειτα οι μηχανές θα μπορούν να αναπτύσσονται από μόνες τους, μη έχοντας ανάγκη τον άνθρωπο. Ένα γεγονός το οποίο στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως singularity, αυτή η στιγμή δηλαδή, όπου πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει ανάγκη τον δημιουργό της, τον άνθρωπο, και θα μπορεί από μόνη της να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, όπως θεωρούν βέβαια ότι θα γίνει. Αλλά βέβαια θα δούμε ότι μέσα από το λόγο του Θεού, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει στο σημείο να αντιλαμβάνεται ίδια τον εαυτό της και να μπορέσει να προχωρήσει αφήνοντας την άκρη τον άνθρωπο. Αλλά πάντως εκφράζονται οι φόβοι πάνω σε αυτό, και πράγματι είναι κάτι το οποίο ίσως και εμείς, ας πούμε, μέσα στην απλή χρήση της τεχνολογίας μπορεί να το έχουμε συναντήσει καμιά φορά, ο υπολογιστής να παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε, ας πούμε, και λέμε πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα στον υπολογιστή, πώς θα το ξεπεράσουμε, και βέβαια το ξεπερνάμε και είναι μια μικρή ενόχληση. Πόσο μάλλον να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να αποφασίζουν για σημαντικά ζητήματα της ζωής μας, να έχουν καθιερωθεί στο να διευθετούν σημαντικά καθημερινά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Το πώς θα φάμε, πού θα κινηθούμε, πώς θα μπούμε στο σπίτι μας. Γιατί υπάρχει ο σκοπός και η πρόθεση, η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί παντού. Ακούμε για τα έξυπνα σπίτια, όπου για να μπεις, ας πούμε, θα πρέπει να αναγνωρίσεις τη φωνή σου το λογισμικό, και θα ανάβει αυτόματα τα φώτα, θα σε υποδέχεται, θα είναι μια φωνή, ας πούμε, η οποία θα σε υποδέχεται, θα σε ρωτάει τι θες να κάνεις, θα λες θέλω να πιω, ας πούμε, έναν καφέ, θα σου ετοιμάζει τον καφέ, θα στο σερβίρει, και αν κάτι έχει αλλάξει, αν υπάρχει κάποια δυσκολία, αν κολλήσει το σύστημα, θα παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά. Και έτσι η τεχνητή νοημοσύνη θα προχωρήσει, και βέβαια βλέπουμε και δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έχει και πολλά ωφέλη. Αλλά να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στην ανθρωπότητα η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το ένα θέμα είναι το θέμα της βελτίωσης των ανθρώπινων δεξιοτήτων. Είναι ένα βήμα παραπάνω από την απλή διευκόλυνση της ζωής. Γιατί πράγματι βλέπουμε ότι σήμερα η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, στο βαθμό που έχει φτάσει και που έχει μπει στην καθημερινότητά μας, είναι πράγματι ένα μέσο το οποίο μας βοηθάει, και βοηθάει και πολλές δουλειές να γίνουν πολύ εύκολα και πιο γρήγορα. Αλλά μιλάνε τώρα οι άνθρωποι, και μάλιστα ένας πολύ γνωστός έτσι, που είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, θέτει το θέμα της βελτίωσης των ανθρώπινων δεξιοτήτων όσον αφορά την καταπολέμηση ασθενειών. Δηλαδή να μπορεί να συνδεθεί ένας υπολογιστής με έναν ανθρώπινο εγκέφαλο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καταπολεμήσει την κατάθλιψη. Αν μπορεί, ας πούμε, να εντοπίσει μέσα στον εγκέφαλο ποιο είναι το πρόβλημα και δημιουργείται κατάθλιψη, να μπορέσει ο υπολογιστής να την αντιμετωπίσει. Ή το Πάρκινσον, για παράδειγμα. Ακόμα και να φτάσουμε, λέει, στη δημιουργία υβριδίων ανθρώπου υπολογιστή. Δηλαδή, μισός άνθρωπος, μισός υπολογιστής. Ένας ανθρώπινος εγκέφαλος που να ελέγχει ένα ρομποτικό σώμα, για παράδειγμα. Ή ένας ρομποτικός εγκέφαλος που να ελέγχει ένα ανθρώπινο σώμα με τη βοήθεια διαφόρων ειδικών εμφυτευμάτων. Μία πρόταση είναι, λέει, η κατασκευή ενός κρανιακού υπολογιστή με ηλεκτρόδια τα οποία θα καταλήγουν στον εγκέφαλο, έτσι ώστε να ενισχύει τη γνωστική ικανότητα του ατόμου, όπως για παράδειγμα μια αναβάθμιση λογισμικού. Αυτό πιστεύουν κάποιοι ότι θα το καταφέρουν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Οπότε για να μάθεις κάτι, για να αποκτήσεις κάποια γνώση, δεν χρειάζεται πια να διαβάσεις, ας πούμε, και να εξασκηθείς σε κάτι. Θα συνδέεσαι με το εμφύτευμα και όπως, ας πούμε, περνάμε τα drivers στον υπολογιστή για να λειτουργήσει ο εκτυπωτής, και έτσι ο υπολογιστής μαθαίνει πώς να λειτουργεί τον εκτυπωτή και να κάνουμε τη δουλειά μας.
Ένα update είναι μόνο.
Θα κάνουμε ένα update. Θέλω να μάθω, ας πούμε, μαθηματικά. Θα περνάω το update των μαθηματικών στον εγκέφαλο και θα το μαθαίνω. Και αν βγει κάτι καινούργιο, θα περνάω το επόμενο update με κάποιον τρόπο, μέσα από κάποιο ηλεκτρονικό εμφύτευμα. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Εάν, λέει, φάτε, λέει, από αυτόν τον καρπό, θα γίνετε, λέει, ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Δηλαδή, ποια είναι η ομοιότητα? Ανοίγει ο δρόμος προς την παντογνωσία με έναν τρόπο που αποκλείει το Θεό. Όπως τότε ο διάβολος προσέφερε το δέλεαρ της παντογνωσίας και της βελτίωσης των δεξιοτήτων, το ίδιο βλέπουμε και εδώ πέρα, μια υπόσχεση η οποία βέβαια ήταν μια φρούδα ελπίδα, ότι αν φάτε, λέει, θα γνωρίσετε το καλό και το κακό, θα αποκτήσετε παντογνωσία και θα είστε ως θεοί. Σήμερα είναι η νέα πρόταση αυτή, ότι έχεις την ανάγκη να συνδεθείς πλέον με κάποιο ειδικό ηλεκτρονικό εμφύτευμα. Ο εγκέφαλός από μόνος του δεν είναι ικανός αρκετά. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Ο άνθρωπος εξελίσσεται στον μετα-άνθρωπο. Είναι η απαραίτητη και αναγκαία πορεία της εξέλιξης. Πρέπει να γίνει αυτό, να φτάσει η τεχνολογία σε αυτό το σημείο, να συνδέεται ο άνθρωπος με τη μηχανή, υβρίδιο ανθρώπου εγκεφάλου. Και επομένως ανοίγει ένας νέος δρόμος για την παντογνωσία και την υποτιθέμενη αναβάθμιση του ανθρώπου, που αυτό βέβαια μας βοηθάει να κατανοήσουμε σήμερα αυτό το οποίο παλαιότερες γενιές χριστιανών δεν κατανοούσαν. Πώς ο Αντίχριστος, λέει, έκαμε, λέει, πάντα στους μικρούς, τους μεγάλους, τους πλουσίους, τους φτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβω συχάραγμα επί της δεξιάς αυτών χείρας, επί των μέτωπων αυτών. Και όποιος δεν λάβει, λέει, το χάραγμα, να θανατώνεται, και με αυτό το χάραγμα ο άνθρωπος με κάποιον τρόπο να χάνει τη βούλησή του και να παραδίδει την ψυχή του στο σύστημα του Αντιχρίστου, ώστε να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετάνοιας και σωτηρίας. Και σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε και να διαβλέπουμε, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα γίνει, ούτε θα τολμήσουμε να ερμηνεύσουμε την προφητεία, αλλά αρχίζουμε να διαβλέπουμε πώς θα μπορεί να γίνει ο άνθρωπος με κάποιον τεχνολογικό τρόπο να μπορεί να παραδώσει τη συνείδησή του, τη σκέψη του, το είναι του σε ένα σύστημα.
Το οποίο θα ελέγχει κάποιος, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στον υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον εγκέφαλο. Ναι, τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν αρκετά, θα έλεγα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας χάρισε το Λόγο τον Άγιο. Είναι μια εποχή που πρέπει να αγαπήσουμε πάρα πολύ τον Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, στην οποία ευαρεστήθηκε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα για την γραφή της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι ο πλούτος της Ελλάδος, η Καινή Διαθήκη, όλος ο Λόγος του Θεού βέβαια, αλλά ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να προτείνουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές, αν κάποιος δεν έχει τη δική του προσωπική Καινή Διαθήκη, να μας πάρει τηλέφωνο στο 210-523-5030 και εμείς θα του στείλουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Σε αυτό το σημείο, καθώς φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παναγιώτη Κοροβέση να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.